Tohle moje odpolední téma má název Společenství jako tým. A do toho tématu se prolínají dvě moje lásky. Jedna je láska k církvi, ke sboru, ke konkrétnímu společenství, které se prokazuje jednotou, vzájemnou láskou, spoluprácí. Církev jako Kristovo tělo, kde jednotlivé údy se doplňují. A tou druhou mojí láskou je láska ke sportu. Já jsem vyrůstal v Hradci Králové pod Lízátky. To je termín asi jenom pro znalce, kousíček od fotbalového stadionu, kde se někdy hrála i první liga. Pak jsem se přesunul do Pardubic, které žili hokejem. Dokonce jsme museli mít seznam zápasů a když byl domácí důležitý zápas, tak nešlo plánovat žádnou sborovou akci, protože by půlka lidí byla zaujata hokejem. A dneska jsme v Polabí, zase v kraji, kde to žije basketbalem. Máme vedle Nymburk, v Poděbradech taky byl svého času prvoligový tým, v Kolíně taky. Díky tomu, že ti nymburští basketbalisté byli v Poděbradech, tak s některými jsme trošku v kontaktu. Sem tam někdo přijde i na mládež nebo na bohoslužbu. Také se tam daří basketbalovým kempům a tímto bych chtěl poděkovat Lídě Beranové, která nám čas od času jezdí pomáhat, i když ji nevidím, tak jí to prosím vás vyřiďte. Ta myšlenka, která mě k tomu vedla, je, že v Bibli narážíme na řadu přirovnání. Církev je jako, už jsem zmínil, církev je jako Kristovo tělo. Církev je jako stavba, církev je jako rodina, církev je jako stádo ovcí. A zrovna u toho jsem se zarazil. Možná vlastně u vás to takový problém není, na venkově, že ty ovce někde tady možná budou. Pro nás města je to ilustrace, která nám nic neříká. A říkal jsem si, kdyby třeba dneska psal nějakou epištolu současný apoštol v našem prostředí, jestli by se tam nemohla objevit ilustrace toho, že církev je právě jako sportovní tým. Berme to třeba jako moderní podobenství. Pojďme se na takový tým podívat, představit si, udělat si obrázek toho, z koho a z čeho se skládá a postupně můžeme rozebírat a diskutovat, nebude to přednáška, to říkám předem, jaké jsou ty paralely. Co vlastně vidíme třeba ve sportu a co podobného se nám tím ukazuje v církvi. Takže vezmu příklad asi, říká se v Čechách je nejpopulárnější fotbal, tak jsem vybral fotbal jako příklad toho úvodu. Takže kdo, z koho se takový tým skládá? Můžeme dál. Takže v národním týmu potřebujeme nějakého dobrého útočníka, který využije ty šance a dává góly, takže třeba jako například David Lafata. Sám by na to nestačil. Další je tam třeba šikovný, tvořivý záložník Tomáš Rosický, který rozdává ty přihrávky a vysílá ty útočníky do šance. Další pak máme obránce Tomáše Sivoka, urostlý, robustní chasník, který jen tak nedovolí někomu projít k brance. A když se to stane, tak v brance potom jistota pro fotbalový tým z největších Petr Čech, který to hasí případně. To stále ještě není všechno o týmu. Vezmeme si širší pohled. Do týmu také patří trenér. Ten, který vybere sestavu, ten, který určí nějakou strategii, taktiku, připraví svůj tým na toho soupeře, se kterým mají hrát, rozhoduje o střídání a o spoustě dalších věcí. Další, koho tým potřebuje, jsou náhradníci. Možná to je nevděčná role být náhradníkem, ale jsou potřeba. Co když se někdo zraní, co když bude někdo unavený, vyčerpaný, bude potřeba ho vystřídat. Pak tu máme nějaký třeba lékaře, maséry, kteří se starají o zdraví těch hráčů, aby byli v kondici a ošetří případně nějakou naraženinu nebo co se v průběhu zápasu stane. Pak tu máme fanoušky, aktivní fanoušky, kteří podporují ten svůj tým, fandí mu, někdy jezdí za tím svým týmem i na venkovní zápasy a hlasitě dávají tu svoji podporu najevo. A možná poslední obrázek, pak to je takový nezaujatý fanoušek, možná jenom pasivní divák někde stranou, aby nějak mu nebylo ublíženo, aby to přežil. Možná on vzbudí nějakou další diskuzi. Tak, můžeme si to nechat, tenhle ten obraz před sebou. A já už se dostávám k tomu jádru. Uvedu první příklad a pak už vás poprosím, abyste přidávali další. Přijde mi to lepší forma než přednášky nebo druhé kázání, při kterém by po vydatném obědě mohly nám padat hlavy, takže vás do toho se pokusím nějakým způsobem vtáhnout. Moje první pozorování je právě o těch fanoušků, o těch, kteří podporují ty, kdo jsou na hřišti. V tom sportu ne všichni mají talent, obdarování, schopnosti nastoupit za národní tým, ale do té skupiny těch fanoušků povzbuzujících se může vlastně zapojit kdokoliv. A může svým hlasem vyjádřit to, že jsou s nimi, že je nějak podporují, že jim fandí, že jim drží palce. Pokud se díváte někdy třeba na zápasy Davis Cupu v tenise, tak tam je taky parta lidí, kteří opravdu třeba 6 hodin v kuse dokáží ten svůj tým povzbuzovat. A myslím, že to je něčem podobné i v církvi. Ne všichni z nás máme schopnosti obdarování být v nějaké službě vidět, postavit se za kazatelnu nebo před mládež nebo před dorost. Ale téměř každý může ty druhé nějak povzbudit. Ocenit to, že tu službu dělají, pochválit je za to, že se jim něco povedlo. Takže to je něco, co je podobného. Podpora, povzbuzování, jak v tom sportu, tak v církvi. Tak tohle měl být první příklad, jakési vodítko pro vás. A teď už bych vás chtěl vyzvat, abyste se sami svými postřehy připojili. Rozhodčí. Ano, toho tam nemám. Nevím, jak ho zapojit, jestli je součástí týmu, nebo je někdo, kdo je nezaujatý stranou, hlavně neúplatný. Dbá na ty pravidla. To je možná další věc, pravidla, pokud zmiňujeme, tak zase každý sport má svá pravidla. I takový relativně obyčejný běh na 100 metrů, řekněte si, to je jednoduchá věc, někteří to zvládnou za méně než 10 sekund, a přesto ten popis, jak to musí vypadat podle regulí, je poměrně dlouhý. Naše regule jsou taky jasné, že? Jak to má probíhat, a taky to není nějaký malý spisek, je toho napsáno hodně. Jestli toho rozhodčího uvidíme jako pána Boha, který to soudí, někdy se říká soudce, takže možná určitá paralela by tu mohla být. Děkuji. Co dalšího? Kdo se hlásí? Nevidím žádnou ruku. Komentátor, a no. A máš nějaký nápad k tomu, jak... Aha. Který není součástí týmu, je součástí hry. Teď mě rychle napadá, jindy nejsem tak pohotový. Jestli to třeba nejsou zprávy ze sboru, které jsou pro ty, kteří nemůžou být u toho přímo na stadionu, tak nějaká nahrávka, kázání, který si můžou poslechnout, nebo něco podobného. Jo? Dobrý. Pozorovatel zvenčí. Komentátor. Tak, kdo další? Lajny. Desatero, no možná podobně s těmi pravidly určují, kde se má hrát, kde už to je out. Možná tak jako desatero či jiné přikázání nám říkají, tohle je v pořádku, tohle už je out. Protože vlastně asi jste to slyšeli, že slovo hřích v původním významu znamenalo minutí se cíle, že to byl pojem z lukostřelby. Jo, že trefa do cíle je trefa a to, co bylo vedle, je hřích, říkali v lukostřelbě. Takže i to je možná spojitost se sportovní terminologií. Ano? Jo, že tady ten trenér je svým způsobem hvězda a pracuje už s hotovými hráči, ale nebyl by tak úspěšný, kdyby tam nebyli ti trenéři, kteří to dělali, a to nám že jo, hodně napovídá, dobrovolně, ve volném čase, značení, z vlastních peněz často se věnují těm malým klukům, aby se ten fotbal naučili, aby věděli, jak víc míč, jak kličkovat, jak střílet. Takže to je určitě taky potřeba. Myslím, že podobnost práce, služba s dětmi, dorostem, mládeží je v tomhle tom velmi podobná. Děkuju. Prosím? Že musíme nějaký způsob, mechanismus nebo prostě těm hráčům předat, aby pracovali spolu. Možná nám to napoví to, že jdou za nějakým stejným cílem, že jdou do toho zápasu, chtějí ho vyhrát. Chtějí postoupit do dalšího kola, chtějí vyhrát ligu. A to je jim společné všem těm, kdo se tam na tom podílejí a pomáhá to k tomu nějaká taková vize nebo ten cíl, že to je to, za čím společně jdeme. Já myslím, že v církvi tedy zase něco podobného, když se díváme tím stejným směrem, máme stejné hodnoty, že nás to posouvá k Pánu Bohu blíž. Ty tam jsou taky bafuňáři takzvaní. A jak to přenést do církve? Funkcionáři jako staršostvo. Rada, řekneme radši rada. Hřiště, na kterým to probíhá. Někdo se o to musí taky starat, to tam není, ale aby ten trávník měl správnou výšku, aby to bylo dostatečně vlhké a taky v součástí nějakého týmu, taky není vůbec vidět, ale že jo, kdyby každý nastoupil ve svém tričku, tak by se na to nedalo asi ani koukat. Takhle. Zkusme nějaký podívat se na principy, než hledat ještě další funkce a role a postavy, které tam jsou nebo nejsou, na nějaký principy, co tam funguje nebo mělo by fungovat, jak se nám to promítá do zborového církevního života. Spolupráce už tady zaznělo, že aby věděli, co kdo má na starosti. Komunikace. Myslím, že je velmi, velmi důležitá v obou těch týmech, které máme na mysli. Komunikace na hřišti, ať už to, že třeba trenér jim řekne, tohle to musíte dělat, nebo rozdělí ty role, mluví s nimi, sám třeba nějakým slovním způsobem bude motivovat. A pak i hráči na hřišti mezi sebou. Víte, jaké je nejčastější slovo ve fotbale, co zaznívá na hřišti? Záda. Možná vás to překvapí, ale nejčastější slovo mezi fotbalisty je záda. Pro vysvětlenou, když má hráč míč a soupeř ze zadu se blíží a chce ho ten míč obrat, tak mu kamarádi spoluhráči nebudou říkat, pozor, běží za tebou 19 a chce ti sebrat míč, protože to už by ten míč mu sebral asi 3x. Jednoduchý pokřik záda, že ze zadu je nebezpečí a vzájemně takhle se varují a upozorňují. Při basketbalu třeba, když rozehrávač začíná tu akci, tak na prstech nějakým gestem ukazuje, jaký signál budou v útoku zahrávat. Překlopíme do církve, A je nám všem jasno, komunikaci potřebujeme, aby staršostvo, bafuňáři, mluvili s členy, co nelíbí teda, mluvili s členy sboru, nějakou tu vizi, taktiku předávali, aby členové věděli, aby ten sbor byl nějak třeba motivován, povzbuzen jítou cestou nebo třeba k nějaké konkrétní službě, k nějakému konkrétnímu projektu. Výborně. Co dalšího? Chtít vyhrát? Tak u sportu to je zřejmé, že jo? Ty hráči do toho vstupují s tím cílem, i když vědí, že vyhrát může jenom jeden ze dvou, nebo v atletice třeba jeden z osmi, když se postaví na začátku na závod. Jak to v církvi? Třeba chceme vyhrát? Chceme doběhnout? Asi víte, že Pavel taky používá sportovní terminologii. Říká, že běžci na dráze běží pro ten věnec, který zvadne, vavřínový, který uvadne, ale my běžíme, ten náš křesťanský život je takovým závodem, běžíme pro věčný, nepomíjitelný věnec. Tak to i Pavel. Děkuji. Co dál? Umět prohrávat. No, i když jdou s tím cílem, že chceme vyhrát, a je jasný, že, jak jsem říkal, nemůžou vyhrát, oba vyhraje jenom jeden, jakým způsobem to přijmeme, tu porážku? Jestli se s tím čestně vyrovná, ano, soupeř byl lepší, byl lépe připraven na nás, respektujeme to, anebo jakýmkoliv způsobem to dávat najevo, asi jste nějaký zprávy taky zaslechli o prokopnutých dveřích na hotelovém pokoji, kde bydleli američtí hokejisté v Praze při šampionátu a podobně. A možná i v církvi někdy, když stojí třeba ty dva názory proti sobě a ukáže se možná, že ten druhý má pravdu, tak to umět přijmout, respektuju to, anebo to vezmu nějak jinak a špatně. Ano, taky známe, nebo bylo mnoho situací, kdy se výsledek změnil na poslední možnou chvíli, kdy to bylo vyrovnané dlouho, to třeba bylo, že jeden tým zvítězí a pak se to otočilo. Pamatuju si památný zápas Manchester United ve finále Ligy mistrů rok 99 proti Bayernu asi. Bayern celou dobu vedl 1-0 a vypadalo to, už byla minuta do konce, že Bayern bude nejlepší tým v Evropě. Přišla 89. minuta vyrovnání, 92. minuta na 2-1 a Manchester byl ten, kdo byl nejlepší v Evropě. A zase o povzbuzování, k tomu bychom vytrvali až do cíle, to jsou taky témata a verše, které máme v písmu. Vytrvejte až do konce. Kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Že nevzdat se chvíli předtím. Byla by to škoda. Věčná škoda.
Tudíž oni spolurozhodují o výsledku těch zápasů, protože jestliže první tým dostatek peněz, tak si bude moct dovolit další lepší hráče, tudíž tam vůbec nejsou jako na těch zanedbatelných místech. Mm-hmm.
Tady se nám promítá asi dvě roviny v tom, co říkáte. Jedno jsou ty fanoušci a že tam jsou a výpovědi hráčů jsou, že vždycky se jim hraje líp před plným stadionem. Když přijde 10 000 lidí na ten zápas, tak se jim hraje líp, že to mají pro koho dělat a i možná ten hlas tribun je silnější a lépe se jim hraje, než když tam přijde třeba 150 diváků. Když teď možná velmi narychlo to vezmu, i nás sloužící potěší, když přijdou lidé. Když má kdo poslouchat, když je komu to předávat, koho vyučovat, možná podobně na mládeži, na dorostu, to je, když je víc dětí, lépe se to dělá. Druhá rovina jsou ty peníze. Sport se bez peněz neobejde. Nevím, nakolik to vstupné hraje roli v tom rozpočtu toho, toho týmu. Možná si mi potřebují sponzory. No ale církev taky potřebuje sponzory, i když jim neříkáme sponzoři, ale říkáme členové, dárci a za dary, které pomůžou tomu, že prostě ten sbor, ta církev žije, jsme také vděční. Takže dvě takové roviny. Petr? Přesně tak, to je myslím veliká věc, že jak jsem je ukazoval postupně, že v tom jsou nejlepší. Jo, že představa, že by teďka jsme to jenom maličko povotočili, že by tedy trenér šel do útoku, útočník do brány a brankář by si vzal lékařskou brašnu. Malinký posun o jedno místo, jenom o jedno místo na to sousední. Jo, a hned nedělám jasné, takhle by to nefungovalo. Tak co jsme si představili tady posun rolí. Kdyby dneska šel Kája v rána vařit, jestli by to dopadlo dobře, kdyby Tomáš Celta hrál na basu, dopadlo by to dobře. To by šlo, tak jsem se netrefil. Jsou univerzální, aha, tak se nebudu pouštět do nějakých spekulací. Ale taky posun jenom o jedno místo. A řeklo by se, jenom o jedno místo. Ale je to vedle a nefungovalo. Takže proto Pán Bůh nám dává dary, charismata, jedinečný, abychom tam, kde jsme, jimi dobře sloužili a na tom místě dobře obstáli a dobře sloužili. Skvělý postřeh, děkuju. Možná v letčem mi to tak přijde, že tam nějaký ty paralely jsou s tím vyhlížením dopředu, s tou motivací, strategií a podobně.
Já mám takovou otázku, o co tady vlastně jde ve futbale?
Dobrá otázka. Jestli to ten konkrétní fotbalista hraje pro tu hru, nebo tyhleti třeba už o peníze, tak to asi by byla otázka na ně osobně, jak to mají. Ale tohle je špička ledovce, že jo? Národní tým to je, řekněme, 20-25 hráčů a pod nimi je dalších tisíce mladých fotbalistů, kteří hrají soutěže, kde o ty peníze jde o to si zahrát, protože prostě sport mají rádi z mnoha různých důvodů. O co jde v církvi, bych řekl, že ten tým nám pomáhá dobojovat ten osobní zápas. Že bychom byli vystavený tomu, že seš křesťan a seš někde postavený a teď se postarej sám o sebe, bude to mnohem těžší doběhnout ten závod až do konce. A myslím si, že je dobře, že Pán Bůh takhle přemýšlel společensky a skupinou, že nás dal dohromady, aby každý za sebe, protože každý za sebe běžíme ten svůj závod, abychom ho doběhli do toho vítězního cíle pro ten nepomíjitelný věnec. A pak otázka, proti komu hrajeme. A to je možná něco, co zase v tom podobenství nám jako nezapadá přímo, protože i biblická podobenství najdeme něco, co je přesné a něco, co se nedá úplně z toho vytáhnout třeba pro naši aplikaci. Mám za to, že my jako církev nehrajeme proti nikomu a neměli bychom si říkat, tak k nám chodí 80 lidí v neděli a k evangelíku jenom 40. To si myslím, že je špatně. Jo, jakýkoliv takovýhle porovnávání, poměřování, že jsme úspěšnější v něčem než ti druzí, než ten sbor vedle, tohle, že není dobrý křesťanský postoj. Takže něco zase, co je možná trošku jinak, co nelze dát k tomu rovnítko nebo vytáhnout z toho příkladu do života církve a sboru.
Dokonce i dva nepříznivé postavu ústavu jako, že v jednotě a dohromady bez toho, aniž by
Jasně, když se vyhrává, tak je atmosféra v týmu lepší, než když se prohrává. Asi na hřišti, asi i ve sboru. Jo, ale prostě je realita taková, že ne vždycky se vyhrává, přijdou ty chvíle, kdy se prohrává, tak vydržet třeba s tou nadějí, že ještě se to může nějak zlomit. Ještě může přijít nějaký zvrat. Podobně možná ta naděje pro nás, když sbor prochází nějakou těžkostí, když by se řeklo, tak teďka to, ten svůj boj prohráváme, ale máme naději, že přijde lepší doba, lepší časy, že to Pán Bůh pomůže překonat, změnit ty okolnosti a zase nasadit nějakou takzvaně vítěznou vlnu. Ano, ano, to je, myslím si, jako skvělý postřeh, že zase to už ty lidi nejsou tady vůbec vidět, ale někdo to uklidit musí. Podobně, když chceme být sbory krásnými navenek, tak tady někdo musel uklidit, aby tady nebyly vidět ty stopy, já nevím, rozlité šťávy, nebo co tady dorostenci nadrobili. Možná nevděčná, nebo neviditelná služba, ale taky velmi potřeba. A je to součástí. I krásný sbor potřebuje někoho, kdo tam fyzicky uklidí. Nepodvádět. To jsou ty pravidla? No, ano, že, jak jsem říkal, každý sport má ty pravidla, na co se může, co se nemůže, jakým způsobem se dojde k tomu vítězství nebo ke konci zápasu. Naše pravidla jsou taky zřejmá. Otvíráme je často, abychom je dobře znali. Občerstvení. No, to jsme teď zakusili všichni na vlastní tělo, jak to je hrozně fajn, takže ještě jednou děkujeme. A i oni ty hráči potřebují. Jo? Když je horko, tak teď nevím, když je, já nevím, 27 stupňů nebo kolik a víc, tak rozhodčí musí v půlce poločasu nařídit přestávku dokonce na to, aby se napili. A i ti z realizačního týmu tam nosí třeba ty lahve, aby doplnili tekutiny. Nebo když se běží nějaký dlouhý závod, tak mají třeba co 5 kilometrů občerstovací stanici, nějaký tyčinky, gely, vodu, banán nebo podobně, aby měli síly pokračovat. Ano. Jak říkám, že třeba ten národní tým vypadá jak špička ledovce, ale my sledujeme ty zápasy, kterých je, já nevím, třeba 8 do roka, ale ti hráči potřebují trénovat téměř denně, aby se v té formě udrželi. Podobně my potřebujeme trénink, potřebujeme se sytit Božím slovem, vzájemně se možná obrušovat, podpírat, učit se, jak ty věci, až když pak dojde do nějaké situace, kdy to je boj, zápas, tak abychom byli z toho tréninku připraveni. Aha. Výborný postřeh i s vysvětlením. Víc ze své zóny, nebo z toho, co nám je blízký. Říká se třeba ve fotbale, že to útočníci nemají úplně rádi, že se musí vracet, aby pomáhali obraně. Oni si řeknou, já tady přece jsem od těch gólů, ale aby ten tým jako celek dosáhl toho úspěchu, tak i tohle je potřeba. Udělat něco, co mi není úplně příjemné, ale co je potřeba. Jak Filip říkal v církvi, třeba to jít za někým, kdo tam někde stojí stranou, s kým se nikdo nebaví, vyjít ze své zóny, tady je mi dobře s kamarádama, ale udělat ten krok odvahy kousek dál. Tak ten obránce zůstává obráncem, ale že třeba v moderním fotbale krajní obránci, to jsou jako, jak to říct, rakety po stranách, které tam jako běhají, aby ten útok podpořili, a ten útočník si nemůže říct, jako tak kašlu na to, že je to možná trošku rozšíření těch rolí. No to, no. Chorály. Jo. Jo. Nebo ty jsi ze Severní Moravy, viď? Že máš ten baníček. Baníček, jo. Úplně neznám český hymny a chorály, ale hádanka, nebo kdo ví, jaký je chorál Liverpoolu? Filipe. Ano. You will never walk alone. Nikdy nepůjdeš sám. Zpívají fanoušci v Liverpoolu svému týmu. Nikdy nepůjdeš. Prosím? Jože to věděla. Jo. Nikdy nepůjdeš. To se dá vlastně použít úplně jako doslova. Jako co tam zaspívají, tak mi možná to v nějakém jiném jiné formulaci taky někdy zaspíváme. Že nejsi nikdy sám. No, ano, bohoslužba je vždycky každou neděli v 9, tečka, tak to je. Ti hráči taky musí nastoupit za každého počasí. Ve fotbale třeba může být, že je nespůsobilý terén, někdy se doslechneme, že třeba hodně pršelo a je to tak podmáčený, že by to nemělo smysl. A hráči musí být připraveni, ať je 30 nad, nebo ať je třeba 15 pod, jde o to, jak se připraví. A zase to je možná něco, co nám to napadá, jak se na to připravíme. Jdeme do sboru, když se dobře daří a jdeme tam, i když třeba se prochází nějakou zkouškou, ale jak se na to tedy připravíme. Všichni chybují, i Petr Čech, a viděli jsme to kolikrát, a v roce 2007 s tím Tureckem, 2008, to byla veliká chyba. Každý tu chybu udělá, i ten, kdo je jinak dobře trénovaný, připravený, namotivovaný, tak tu chybu udělá. Jde o to, jak to třeba ten tým společně unese tu chybu, jestli toho dotyčního povzbudí a bere ho, řekne, to se stane každému, nebo třeba nějaká neproměněná penalta, páté sérii. V církvi taky ty chyby děláme. Víme o tom, jsme si toho vědomí, že každý sám za sebe chybujeme, že chybují ti druzí. A jde o to, jaká je ta reakce. Jestli řekneme, hoď to za hlavu, nebo pojď, jdeme se za to modlit, nebo pomůžeme ti to překonat, tak to je cesta, která je tou dobrou cestou. Nebo tam třeba oni říkají, že umět číst hru a říkají, že to je přesně jako tajemství těch úspěšných útočníků, že ví, kam se má postavit, že tam pravděpodobně ten míč poletí a tam bude šance ten gól zaznamenat. A když to dobře vezmeme do toho zborového, jak nás Pán Bůh vede, kam nás Duch Svatý posouvá, kde zrovna teďka je to místo, nebo to, čeho se mám ujmout, s kým mluvit. Ty jsi mi hlásil? Stejný dres. To ano, ale mě napadá ještě jiná paralela. Pavel píše o oblečení taky nejednou, ale oblecte si milosrdný soucit, pokoru, věrnost. To z nového člověka. A ten nový život potom je nám shodný a společný. Takže tuhle tu paralelu třeba s tím dresem můžeme vidět. No, to ano. Jak to vzít do sboru, do církve? Boží zbroj, ano, vlastně, přesně, děkuju. Jo, že i podle pravidel, když se hraje s kolíkama, tak musí mít fotbalisti chrániče na nohy, že nemůžou jako si vyběhnout jenom v kopačkách a v ponožkách, jako na vesnický fotbálek, ale když se hraje s nějakou úrovní kopaček, tak to musí odpovídat i ta obrana. Boží zbroj, děkuju, takže to je...
Možná ještě to, že hráči hrajou celým srdcem, že dělají něco, co mají rádi. Jako je to jejich zaměstnání a zároveň koníček, zároveň vášeň, takže
mm-hmm. to dělají celým srdcem. Mm-hmm. Což je biblický pojem, celým srdcem. Tam máme několikrát, co všechno máme třeba dělat, nebo jak máme svou víru žít celým srdcem. Oni jsou do toho nasazení, ale i ti fanoušci se zvlášť třeba při nějakých menších klubech se těší, až bude sobota 15 hodin a půjdem na ten svůj fotbal. Tak jsou tím zaujati. Informace, že se vlastně musí vědět, že se ten zápas hraje o 3 odpoledne v sobotu, aby tam ty diváci přišli, protože je tam potřebujeme. Takže informace, kdy co bude, podobně někomu možná vadí, že při bohoslužbě zaznívají informace, co bude, kdy bude a kdo to má na starosti, ale evidentně je to potřeba, aby se vědělo, kdy a kam se má přijít a co se bude dít a co nás společně čeká. Jo. To je v tom sportu na všech úrovních mají ty tréninky, jo, několikrát týdně, aby se sehráli, aby ta spolupráce fungovala a aby při tom zápase přinesli, odvedli co nejlepší výkon, tak možná podobně nás to může inspirovat být spolu častěji, než jenom v neděli. A že mají nějaký, že třeba nesmějí po bouračce v opilosti kroutit volantem. Teď zase se dotýkám všeho, co někteří neví. Jeden reprezentant, fotbalista s drahým autem havaroval, nikomu se nic nestalo, ale policajti zjistili v opilosti. Asi 2 dny na to pronesl dojemnou omluvu, že teda mu je to líto, že už se nebude opakovat. 2 dny na to dal gól a dělal, takhle ho slavil, jakože řídí auto. Spousta jako kritiky na to shledal a teď ho trenér nepovolal na ty další 2 zápasy. Myslím si, že udělal dobře. Že přeci jenom člověk, který je vidět a reprezentanti jsou vidět a jsou pro spoustu kluků vzory, by měli mít nějakou laťku, nějakou úroveň vystupování toho. Ale i my, když svým způsobem, teď promiňte, ještě řeknu, děláme reklamu Pánu Bohu svým vystupováním, tak taky ta laťka nemůže být někde nízko. Taky by to mělo být na nějaké úrovni a něco bychom si na veřejnosti třeba neměli vůbec dovolit.
Ten trenér a vlastně ty hráči musí vědět, co ty spoluhráči prožívají. Pak třeba, když vzpomenu knížku o ty Pavla, který tam krásně vzpomíná na to, když šel jeden reprezentant házený a posílal na trestní střílení, tak se tomu všichni hrozně divili, protože jemu zrovna rodila manželka v době toho mezinárodního zápasu a tak si všichni říkali, hele, ten hráč je denervovaný, proč tam radši ten trenér nepošle někoho jiného. Takže ty hráči nejenom vědějí, jak jsou na tom fyzicky, ale taky by měli vědět, co prožívají v osobních životech, protože to se pochopitelně do té hry promítá. Znamená, že kazatel i my jako členové sboru bychom tak nějak měli vědět o těch ostatních a eventuálně je to vlastně i umění tak trošku jít si někdy sednout na tu střídačku.
Jo. Ano. Oni třeba kromě těch tréninků, tak občas zajdou na nějakou večeři nebo na společné jídlo, nebo mají nějakou akci ještě jinou, právě třeba pro tyhle účely, aby se popovídali, zblížili se, věděli nejenom o té sportovní stránce. A to, co říkáš do Cítkově, je pravda. Já si pamatuju, ještě na vysoké škole jsem dělal vedoucího skupinky na kolejích. Měl jsem připravený program a přišel jsem tam nějak těsně před začátkem, začal jsem mluvit a ptát se a žádná odezva. A taková atmosféra byla divná. A byl jsem naštvaný, první moje reakce byla naštvání, že proč nespolupracují, jako spolupracovali minulé a předminulé a co je teda divného. Až teda potom někdo našel to, kdo říkal, víš, než jsi přišel, tak ta jedna holka, která tam byla, tak se právě dozvěděla, že se jí rozvádějí rodiče. A ona si myslela do té doby, že všechno je v pohodě a tak z toho byla hrozně zklamaná. A než já jsem, když jsem tam nebyl, tak oni se v kroužku o tom bavili a všichni s tím byli jako zklamaný a poznamenaný. A to byl důsledek toho, proč možná nekomunikovali, akorát já jsem to v tu chvíli ještě nevěděl a proto jsem třeba to očekával trošku jinak. Je dobrý vědět o tom, co druzí prožívají. Omezený čas, 2x45 minut plus nějaké nastavení. V každém sportu vlastně to je, že se pískne začátek, pískne se konec a pak už se s tím výsledkem nedá nic změnit. Možná i pro nás upozornění, varování, že taky náš čas není neomezený. A možná na nás to někdy doléhá až příliš, že máme vyměřený čas tady na zemi a jednou ten hlavní rozhodčí taky zapíská konec a už nebude čas nic změnit. Chyby, říkal jsme možná, zmiňovali chyby, jak je přijmeme a potom, co uděláme dál, aby se neopakovali. Možná to znamená ještě v nějaké oblasti víc trénovat, pro nás možná učit se pracovat nějakým jiným způsobem nebo příště se na to lépe připravit, aby ta chyba nepřišla znova. Aha. Já si myslím, skoro jako bych řekl, že věřím tomu, že síla týmu není jenom v těch hvězdách. Jo? Já nevím, před 15 lety začal Real Madrid skupovat největší hvězdy a mysleli si, teď jako všechno budeme hrát. A nevyhrávali. Jim to dlouho trvalo, než se jako prosadili a to se řeklo, to je nejdražší tým. A někdy fakt jde o to, že si spolu sednou, že se naučí spolupracovat a vytěžit maximum z toho, kdo tam je k dispozici, dokáže víc než soubor hvězd. Já si pamatuju, nějakým volejbalovým turnaji jsme byli a snažili jsme se jako být dobrým týmem, hráli jsme o třetí místo proti jiný mládeži, která měla dvě hvězdy, jako dva skvělý hráče a vypadalo to, že díky těm hvězdám nás porazí, ale my jsme vyhráli právě tím týmovým přístupem, že oni spoléhali na ty hvězdy. No, a možná i v církvi, kde osobnosti třeba jsou potřeba taky, ale někdy se týmově dokáže udělat mnohem víc, než spoléhat se, že to udělají ty hvězdy nebo osobnosti za nás.
Já bych řekl, že to hřiště není jenom sbor, církev, ale že to je vlastně hřiště tohohle světa, že tam nejsme jenom tu hodinu v týdnu, ale ta hra nebo ten zápas je i v tom světě a nám v podstatě mají o to získat body pro Boží království.
Myslím, že výborný postřeh. Možná spousta těch diváků jsou ti, kdo sledují, jak se tomu týmu daří, kteří se dívají, je-li ten sbor přitažlivý a krásný navenek, jestli by stálo za to něco se dozvědět víc a prozkoumat víc, nebo třeba svým přístupem je nějak odrazujeme? Snad ne.
Tak
Děkujeme za tuhle perličku. Ochota obětovat se pro druhý, nebo vydat ze sebe víc, než možná, než musím, nebo někde vypomoci tam, kde se ukazuje, že třeba v tu chvíli je slabý místo. To spoluhráči nemají solisty rádi, že jo? Ve fotbale možná ani ne v církvi. Rozhodně třeba se říká, a snad to tak platí, že církev není one-man show, že by někdo měl obstarat úplně všechno, že se učíme spolupráci, rozdělování rolí, delegování a podobně. Myslím, že hodně důležitý tam i tady, že ta komunikace, nebo součást komunikace od trenéra je nejenom na začátku před tím zápasem, ale i po zápase. Třeba, že pozbudí, pochválí, tohle se podařilo, tohle si udělal skvěle, tam si dobře pomáhal druhým, nebo tam si zabíhal a tohle to zkus příště zlepšit. Podobně si myslím, že je velmi dobré, když to v církvi funguje, když na tu službu, ve kterých jsme nějak vystavení, slyšíme, co bylo dobré, co třeba se nepodařilo, co tedy můžeme příště zlepšit. No? No, je to potřeba, pokud chceme i třeba za 20 let se dívat na nějaký národní tým a jakž takž s ním se radovat z jeho úspěchů, tak to záleží na tom třeba, jaký dneska jsou nábory, jestli se daří získávat mladý hráče, jestli se daří přemluvit tatínky, aby šli trénovat s ním a pomáhali a podobně. Jsme ještě v Poděbradech, máme tu výhodu, nemáme sjezdovku, ale máme velký vodní plochy, tak jsme asi dvakrát nebo třikrát byli na dračí lodi. Takže to je, pokud jste neviděli, 20 pádlařů, kteří je... Ne, veslaři jsou takhle. 20 těch, co pádlují, jeden kormidelník, ten si na konci, a vepředu bubeník, a ten udává tempo. A pak jsme o tom takhle chvilku mluvili, co nás to naučilo, jakou zkušenost nebo jakou lekci jsme z toho získali. A dva takový postřehy tam byly. Ta dračí loď se dokáže docela dobře rozjet. A ten začátek fakt jako, když všech 20 zabere, tak to má švuňk. Tak to hezky se to rozjede. Ale v tu chvíli ten člověk, který tam sedí, tak vlastně vidí jenom někoho před sebou a cítí, že někdo je vedle něho. A přitom to je síla 20 párů rukou. A vypadá to, je nás málo, tady jenom ten jeden a já a tady ten třetí a my tři to máme celý rozjet. Ten pohled, když se člověk podívá víš a zjistí, je nás hodně. Možná pohled někdy v církvi, jak si říkáme, je nás málo, nebo v této službě teď je nás málo tady, ale s nějakým nadhledem zjistíme, je nás hodně. A pak druhý postřeh z té dračí lodi byl, že důvěra ve vedení. Ten člověk je sklopený, ale musí poslouchat toho bubeníka. Jakmile přestane poslouchat bubeníka, tak dostane druhým pádlem přes ruku. Takže se vyplatí poslouchat bubeníka. Jo? Možná podobně věřit tomu, že on ví, jaký tempo má nastavit a udávat a poslechnout. Teda. V tomhle případě stojí za toho poslechnout, jaký tempo udává. Tak ještě něco? Že to vítězství může přijít. Pokud to není tým úplně jako na odpis, tak tu šanci vždycky má. Že jo? Možná se nepodaří zlomit ten zápas, ale dá se třeba něco udělat jinak, lépe se připravit, nabrat nový hráče a věřit tomu, že to vítězství přijde u nich. A podobně možná i takhle ve společenství věřit tomu, že Pán Bůh má svůj plán, svoje úmysly a že ten jeho cíl na konci je něco nádherného.
Možná ještě, že jako církev máme takovou protekci, že máme jako vůči tomu nepříteli navrch, dopředu. Tribuny svědků, které nás předešly, ty jsou vlastně jako ty diváci, čekají a těší se z každého úspěchu. Hřiště patří našemu nebeskému Otci, majitel celého toho klubu, takže myslím, že se postará o to, aby to vítězství nakonec přišlo.
No, no.
Takže tohle myslím, že máme výhodu.
Tak jako se tyhle tribuny radují z jednoho gólu, tak se nebe raduje z jednoho hříšníka, který činí pokání a je to veliká radost, když to tak je. Jedna věc, která možná u fotbalu nás dráždí, jsou přestupové částky. Před 2 lety přestupoval fotbalista Gareth Bale z Tottenhamu do Realu Madrid a zaplatili za něj 2,57 miliardy korun. Nepředstavitelná částka. Ale i za nás bylo zaplaceno. My jsme se stali součástí týmu díky tomu, že někdo, že Ježíš Kristus zaplatil. Zaplatil svým životem, ne nějakými 2,5 miliardami. Dobře, tak možná jsme téma vyčerpali a tedy na povzbuzení poslední přirovnání, poslední příběh. Mám za to, že spousta kluků, který začnou se sportem, ať už fotbal, nebo hokej, nebo basket, tak třeba sní o tom. Tak jednou, když se mi bude dařit, tak se dostanu do ligy a když se mi bude víc dařit, tak se dostanu do národního týmu. Oblíknu dres se lvíčkem na prsou. Nevím, jestli někdo z přítomných takhle třeba někdy snil, ale svým způsobem se tenhle sen nějak naplnil. Vzpomínám si, v roce 1980 na olympiádě vyhráli hokejový turnaj studenti univerzit z amerických států, který porazili Sověty v jejich nejsilnější sestavě. Makarov, Larionov, Krutov a tyhle další. Sověti tenkrát byli úplně jako 99% favoritem. A ty, říkalo se, ty Američani proti ním nemají šanci. Nakonec ty Američani je porazili. A pak o tom byl natočený film. Nevím, nakolik je přesně zaznamená jako historická událost, nakolik třeba to je výmysl nebo udělaný právě pro film, aby se na to dalo dobře dívat. Ale byl tam jeden klíčový moment. Když postupně ty hráči přicházeli, tak se jich trenér ptal, za koho hraješ? Říkal, za Minnesota, za New York, za Buffalo. Tak říkali názvy týmů, ze kterých přišli. A takhle se jich čas od času zeptal znova. A oni pořád říkali Minnesota, New York, Buffalo. A pak procházeli celou přípravu a tvrdým tréninkem. A byl tam záběr na jen opravdu jako tvrdý trénink, kde jezdili čáry. Nevím, jestli znáte tréninkový drill čáry. V každém sportu je to to nejhorší, co může být. Ze základní čáry na to nejbližší zpátky, na druhou zpátky, na třetí zpátky. A pořád dokola. A on ho takhle nechal jezdit. A správce zimáku říká, já končím, už půjdete domů. A trenér říká, ne, my trénujem. A říká, já končím, ne, my trénujem. Tak vám zasnu. Tak jim zasnul a oni potmě jezdili čáry. Furt. Tam už některý fakt jako padali na kolena, na ústa. A najednou jeden z nich říká, trenére, já mám něco potřebu říct. Já vím, za koho hraju. Já hraju za národní tým Spojených států. Konec tréninku, můžete jít domů. Konečně to pochopili, proč se jich ptal, za koho hraješ. Že tam nejsou za Minnesota, Buffalo nebo New York, a že tam jsou za ten národní tým. A trvalo jim to chvíli a stále je to hodně úsilí. Považte, že my křesťané jsme také členové národního týmu. Že tady na zemi jsme jenom, jak říká Bible, hosté, cizinci a přistěhovalci. Že naše občanství je v nebesích. Že jsme občané Božího království. A Pán Bůh nás převlékl do toho nového oblečení, do svého reprezentačního dresu, abychom jemu dělali slávu, abychom šířili slávu jeho jména. Takže tím jsem vás chtěl na závěr povzbudit. Snad to bylo užitečné a jestli to jen do nějak uzavřeš.